Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že treba poďakovať bratislavskému županovi Drobovi, o tom, že Matovičovci uznali, že kritika bola oprávnená a o tom, že parlament schválil prvé opatrenia a hlasovať sa bude o eurovale. V stredu ráno pribudlo ďalších 12 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo sme mali 216 chorých, o ktorých vieme. Stále platí, že v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami v Únii aj so susedným Českom sa situácia na Slovensku vyvíja pomerne optimisticky. Vo štvrtok to bude 20 dní od prvého potvrdeného prípadu a zároveň prešiel týždeň od prvej stovky potvrdených prípadov. Sme síce stále len na začiatku, ale prešlo už toľko času, že sa dá, aj keď veľmi opatrne, pýtať, ako je možné, že to nie je horšie. Vybaviť to obligátnym málo testujeme, nemusí byť v tomto momente celá odpoveď. Jeden z hlavných ukazovateľov, podľa ktorého sa dá odhadnúť, aké je celkové číslo nakazených, je počet tých, ktorí sú v danom momente hospitalizovaní, koľkí sú v takom kritickom stave, že potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť a koľkí chorobe podľahli. Na Slovensku sa denne aktualizuje počet nakazených, ale inak nevieme vôbec nič. Nevieme, koľkí z tých súčasných 216 sú v nemocnici a koľkí sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. V štatistikách nie je ani prípad smrti 84-ročnej ženy, u ktorej potvrdili koronavírus, ale pitva ukázala, že príčinou smrti bol infarkt myokardu. Napríklad podľa webovej stránky John Hopkins University, ktorá zbiera oficiálne dáta o COVID-19 naprieč všetkými krajinami sveta a sleduje vývoj, sa už 7 nakazených na Slovensku vyliečilo. Tu o tom nikto nehovorí. Podľa stránky World Matters Info, ktorá takisto sústreďuje dáta o koronavíruse, sú dvaja nakazení ľudia u nás v kritickom stave. Čo by sedelo s poslednou informáciou od expremiéra Petra Pellegriniho, ktorý hovoril o rovnakom čísle ešte minulý týždeň. Či to stále platí, nevieme, pretože aj tieto stránky pracujú len s takými informáciami, aké im jednotlivé štáty poskytnú. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že z celkového počtu potvrdených nakazených 4% potrebujú intenzívnu starostlivosť. V prípade Číny je to približne 6% a Talianska 10%. Pri 5% by na Slovensku malo byť minimálne 10 ľudí vo vážnom stave. Problém tohto porovnania je, že každá krajina si môže kritický stav vysvetľovať inak. Ešte raz, nevieme, koľkých koronavírus poslal u nás na isky. Ak by sme ich však počítali na desiatky, neexistuje, že by sa to verejnosť nedozvedela. Preto pracujme so scenárom, že to tak v tejto chvíli nie je. Napríklad analytici Inštitútu zdravotnej politiky pri tom najprísnejšom optimistickom scenári, keď sa obmedzí socializácia na nutné minimum, počítali, že na 20. deň od prvého potvrdeného prípadu bude 15 ľudí potrebovať intenzívnu starostlivosť, 108 hospitalizáciu, 1457 pacientov bude mať symptómy a celkovo chorých, aj tých nezachytených, bude vyše 2400. Samozrejme, je to odhad, čísla sa môžu rôzniť, ale ak v tomto momente nemáme desiatky ľudí vo vážnom stave, naznačuje to, že bez ohľadu na pripravenosť štátu testovať širokú populáciu, prísne opatrenia, ktoré obmedzili životy za múry bytov a zastavili ekonomický život, fungujú. Neznamená to, že máme vyhraté? Vôbec nie. Iba, že v tomto čase ešte neprehrávame. Patrí sa opäť pripomenúť, že prvý politik, ktorý na koronavírus na Slovensku zareagoval, bol bratislavský župan Juraj Droba, keď dal v kraji zavrieť stredné školy. Ostatní, áno aj Pellegrini, ho správne nasledovali. Tak toto bolo rýchle. Včera zákon schválila vláda, nasledovala smrť kritiky, po ktorej sa do večera upravovalo jeho znenie. A v stredu už tzv. Lex Korona vo významne oklieštenej podobe schválil parlament. Výsledkom je z pohľadu občana lepší a bezpečnejší zákon, ktorý štátu síce dáva právo využívať dáta od mobilných operátorov bez súhlasu súdu, ale nebude môcť sledovať, s kým ste naposledy hovorili alebo si písali. Štát môže ponovom sledovať len váš pohyb. Posilnené právomoci štátu sú dočasné do konca roka. Inými slovami, kritika pôvodného znenia zákona, že neprimerane zasahuje do práv občanov, bola opodstatnená a nová vládna koalícia si dala povedať. Od Matovičovej väčšiny na slovenské pomery nebývalý počin. No aj keď to najhoršie vypadlo, stále vieme veľmi málo. Odpovede na základné otázky vo veci mapovania ľudí štátom spísal kolega Miro Kern a jeho článok nájdete v denníku N. Je zrejme, že štát chce dáta o polohe ľudí využiť na to, aby mohol efektívne hľadať možných nakazených. Napríklad tak, že bude vedieť, kde ste v akom čase boli a kto bol ďalší v danom čase vo vašej blízkosti. Nevieme, či štát bude môcť sledovať vašu polohu v reálnom čase, nevieme, či vyvinie aplikáciu na ochranu zdravých ľudí, či bude vytvárať mapu nakazených, alebo to bude na dobrovoľnej báze ako v Česku, kde pracovníci call centra zavolajú človeku, ktorý je pozitívny na COVID-19, vypýtajú si súhlas na využitie jeho dát, podľa ktorých zistia, s kým sa stretol v posledných týždňoch. Vicepremiérka Veronika Remišová vraví, že by to malo fungovať podobne, ale o pýtaní súhlasu sa v zákone nepíše. Za pozornosť stoja 4 pripomienky Michala Trúbana, ktorý ako líder viedol PS spolu do volieb a svojho času zakladal Združenie Slovensko Digital. Pôvodne namietal pôvodný návrh, ktorý umožňoval štátu sledovať komunikáciu ľudí. Po úprave zákona majú zmysel aj zostávajúce 3 body. V skratke, keď už si štát nejde pýtať priamo súhlas od ľudí, mal by ich povinne a okamžite informovať o tom, aké dáta o ich osobných údajoch ide použiť a na čo konkrétne. Minimálne preto, aby tým posilnil dôveru ľudí, že sa tak nedieje bez ich vedomia a má to zmysel. Vzhľadom na IT kapacity štátu, ktoré v krátkom čase nebudú vedieť vyvinúť systém, ktorý dokáže takéto dáta spracovať a zobrazovať v reálnom čase, navrhuje využiť existujúce aplikácie, ktoré používajú dobrovoľne bežní ľudia. Keďže koalícia v tomto hektickom čase prirodzene sama nemá jasno v tom, na čo im tie dáta budú, mala by si podľa Trubana vziať pár dní na doladenie zákona, aby, citujeme, jasne pomenovali, aký projekt chcú realizovať a až potom si žiadali oprávnenie na prístup k potrebným dátam. Tretí bod je síce pase, ale je obzvlášť dôležitý. Parlament zákon schválil, no nie je jasné, kedy a ako štát s monitorovaním začne. Situácia je vážna a vyžaduje si aj neštandardné riešenia, ale napriek rozumným úpravám na poslednú chvíľu ide stále o príliš veľký zásah s príliš veľa neznámymi, ktorý mnohé krajiny v boji proti koronavírusu nepodstupujú. Pre isto mlčaním by bolo slušne povedané nezodpovedné. Čo treba robiť, keď pre koronavírus stojí ekonomika a už teraz je pravdepodobnejšie, že pre veľké firmy menších podnikateľov a zamestnancov to bude väčšia katastrofa ako pred 12 rokmi, trefne pomenoval kolega Konštantín Čikovský. Citujeme. Ekonomická pomoc musí byť rýchla. Zodpovedné je dať ekonomike rýchlu pomoc, nie snívať o testovaní jednotlivých firiem. Neskorá pomoc v katastrofe je pomoc mŕtvolám. Pomoc mŕtvolám je na nič. Koniec citátu. Znenie záchranného balíka, na ktorom pracuje koalícia, stále nepoznáme, za to však nový minister práce Milan Krajniak predstavil sociálne opatrenia, ktoré môžu časti ľudí, ktorí sedia doma, sú v karanténe alebo sa starajú o deti, pomôcť. Zmeny schválila vláda cez deň, parlament to stihol ešte večer. Ako sa mení PN? Zamestnávateľ už nebude musieť vyplácať náhradu mzdy počas prvých 10 dní svojim zamestnancom, ktorí sú v karanténe. Po novom bude zamestnancovi vyplácať PN-ku od prvého dňa karantény sociálna poisťovňa vo výške 55%. Ako sa mení ošetrovné? Na ošetrovné bude mať nárok rodič dieťaťa, ktoré nedovršilo 11 rokov alebo má maximálne 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ošetrovné sociálna poisťovňa poskytne automaticky bez potvrdenia lekárom. Rodič bude dostávať ošetrovné automaticky a bez žiadosti počas celého obdobia karantény a izolácie, keď sú školy a škôlky zatvorené a nie iba 14 dní ako doteraz. Zabrániť prepúšťaniu počas koronakrízy chce vláda pomocou eurofondov, ktorými chce prispievať na pracovné miesta. Detaily nepoznáme. Čo sa ešte mení, si môžete prečítať v denníku N. Pre európske ekonomiky Slovensku nevynímajúc je však kľúčová dohoda premiérov členských krajín eurozóny, aby sa peniaze z eurovalu mohli použiť ako záchrana. Minister financií Eduard Heger s týmto nápadom súhlasil ešte v útorok, vo štvrtok to má na samite potvrdiť premiér Igor Matovič a následne schváliť parlament. Visí tu otázka vo vzduchu. Problémy so schvaľovaním sa tentokrát nečakajú. Predseda SAS a vicepremiér pre ekonomiku Richard Sulík nie je proti. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensko doviezli 74 tón zdravotníckeho materiálu z Číny. Ide o ochranné rúška, rukavice a ochranné odevy určené na pomoc v boji s koronavírusom. Poslanec SAS Alojz Baránik má negatívne výsledky testov na koronavírus. V parlamente o tom informovala Jana Cigániková s tým, že rovnako negatívne výsledky má aj ďalšia poslankyňa, ktorú nechcela menovať. Poslanec Smeru Dušan Muňko v parlamentnej rozprave navrhol ľuďom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, nasadiť monitorovacie náramky. Tie predošlá vláda nakúpila vo veľkom množstve pre odsúdených alebo trestne stíhaných. Železničiari sa obávajú, že budú musieť rušiť spoje. Tržby za osobné vlaky klesli o 90%. Prepúšťať sa nechystajú, skôr uvažujú časť zamestnancov nechať doma so 60% mzdy. Špecializovaný trestný súd bude prípad Miroslava Marčeka, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie pojednávať 6. apríla. Predsedníčka Senátu Ružena Sabová rozhodla, že do miestnosti pre verejnosť vpustí len redaktora TASR, redaktora a kameramana RTVS a reportéra portálu Aktualít. Najvyšší súd povedie v čase neprítomnosti predsedu či podpredsedu vekovo najstarší sudca. Poslanci to odsúhlasili v rámci tzv. Lex Korona, ktorý pripravila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Za 6 rokov Slovensko vyčerpalo 33% dostupných eurofondov. Pomalšie v súčasnom programovom období čerpá iba Chorvátsko. Slovensko má stále voľné viac ako 4 miliardy eur, ktoré môže použiť na boj s koronavírusom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Katolíci po celom svete sa vyrovnávajú s dôsledkami pandémie na praktizovanie viery. Vatikán vydáva praktické usmernenia, ako má prebiehať Veľká noc v prázdnych kostoloch, ako vysluhovať sviatosti bez priamého kontaktu s veriacimi a vyzýva ľudí, aby sa modlili za chorých. Doma. Je to postoj, ktorý svojho času vyjadrila jedna reholná sestra vetou: verím v Božiu prozreteľnosť, ale vždy si dvakrát skontrolujem, či som zamkla auto. Kotlebovi katolíci by podľa dnešných slov Štefana Kufu v parlamente chceli viac verejných omší a navrhujú zahnať vírus procesiou s obrazom Matky Božej. Štefan Kufa už objavil aj vakcínu v podobe modlitby k Panne Márii. Tá podľa jeho slov stačí, aby človek nezomrel na koronavírus. To je postoj, ktorý konvertovaný katolík Tony Blair vyjadril vetou: fanatizmus nie je stavom náboženstva, ale stavom mysle. Do počutia zajtra.